sbs.com.au/khmer
យើងបានស្ដាប់ឮមកហើយថាអូមីក្រុងមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដូចជា variant covid ដទៃទៀតនោះទេហើយនោះបានបន្ថែមពីលើគំនិតដែលថា covid 19 បង្កនៅហានិភ័យតិចជាងកាលពីមុនប៉ុន្តែតើនោះមានន័យថាយើងមិនគួរបារម្ភអំពីការឆ្លងឬក៏យ៉ាងណាក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាយើងនៅតែគួរប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអាចជៀសឲ្យផុតពីការឆ្លងហើយនេះគឺជាការពន្យល់របស់ពួកគេ Variant Omicron គឺងាយនឹងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេក៏ល្បីមកថាវាមិនសូវជាមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងខុសពីធម្មតានៃ Omicron នេះមានន័យថាឆ្លងនៅក្នុងចំនួនច្រើនមែនទែនដែលគេនឹងឃើញមានមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងជួបប្រទះនឹងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រនៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Kerry Chen មានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះវាគឺជាករណីគ្របដណ្ដប់ភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីហើយអ្វីដែលយើងកំពុងមាននោះគឺប្រហែលជា 90% ហើយឥឡូវនេះដូច្នេះយើងគិតថា 90% នៃករណីគឺអូមីក្រុងប្រហែលជា 10% គឺជា Delta ឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាវាអាចមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនោះផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍នៃការយល់ដឹងទូលំទូលាយដូច្នេះតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងការព្យាយាមគេចឲ្យផុតពីការឆ្លង variant Omicron នេះអ្នកជំនាញនិយាយថាអ្នកនៅតែអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារតែ Omicron បានអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺងាយរងគ្រោះជាងនៅពេលដែលនិយាយដល់ការចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងបន្ទប់ ICU និងសូម្បីតែការស្លាប់Virtually everybody is ជាធម្មតាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការប៉ះពាល់ហើយទំនោរជាឆ្លងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយប្រសិនបើអ្នកបានចាក់ដូសជំរុញនោះឱកាសនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបស់អ្នកគឺទាបណាស់ចំណុចទី2អ្នកអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាអ្នកមិនឈឺក៏ដោយនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកដុកទ័រ Tedros Ghebreyesus បញ្ជាក់បន្ថែម
Let's be clear.
សូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលដែលអូមីក្រុងបង្កឲ្យមានជំងឺស្រាលជាង Delta វាក៏នៅតែជាមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនមនុស្សស្លាប់ស្ទើរតែ 50,000 នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ 50,000 នាក់គឺច្រើនពេកហើយហេតុផលមួយទៀតដែលត្រូវជៀសវាងពីអូមីក្រុងនោះគឺថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងរបស់វាដែលគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយមានរបាយការណ៍ជាច្រើននៃការឆ្លងជាមួយនឹង variant មុននៃ virus corona នេះដែលជួនកាលបណ្តាលឲ្យមានរោគសញ្ញា COVID រយៈពេលយូរដែលមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់វាថាជា long COVID ដុកទ័រ Noah Greenspan គឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងព្យាបាលរោគបេះដូងនិងសួតនៅទីក្រុង New York លោកមានប្រសាសន៍ថា long COVID គឺជាបញ្ហាដ៏ពិតប្រាកដខ្លាំងណាស់
The number of long haulers is staggering.
ចំនួនអ្នកឈឺរយៈពេលយូរគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំគិតថាជាញឹកញយចំនួននេះត្រូវបានគេនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយមិនត្រឹមតែបុគ្គលប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់រដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអូមីក្រុងនឹងជះឥទ្ធិពលស្ងាត់ស្ងាត់ណាមួយដែលគេប្រទះឃើញជាមួយនឹង variant ពីមុនដែរឬទេដូចជាអង្គបដិប្រាណដែលវាយប្រហារមកលើខ្លួនឯងការចុះខ្សោយនៃមេជីវិតឈ្មោលនិងការផ្លាស់ប្ដូរកោសិកាផលិតអាំងស៊ុលីនជាដើមដុកទ័រ Greenspan មានប្រសាសន៍ថាចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃមេរោគនេះគឺគ្រាន់តែថោថៅនៅលើផ្ទៃខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ
So initially we thought that COVID
ដំបូងឡើយយើងគិតថា COVID គឺជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមអូខេហើយយូរយូរទៅយើងបានដឹងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមទេវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធក្រពះពោះវៀនហើយវាពិតជាមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងមនុស្សដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយជួនកាលថែមទាំងឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃដូចគ្នាផ្សេងទៀតអ្វីដែលយើងឃើញច្រើនយើងឃើញមនុស្សដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដកដង្ហើមខ្លីៗឈឺទ្រូង ការដែលមិនធន់ចំពោះសកម្មភាពនានាដូច្នេះអ្នកដែលប្រហែលជាអាចធ្វើសកម្មភាពបានប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងឬក៏អស់កម្លាំងខ្លាំងឬក៏ពួកគេមានរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងឃើញអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទៀតផងយើងឃើញអ្នកដែលមានអ្វីដែលគេហៅថា dysautonomia ឬភាពមិនដំណើរការនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្វយ័តហើយអាស្រ័យទៅលើការបង្ហាញរបស់អ្នកវាអាចមានទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាវាអាចជាចង្វាក់បេះដូងលោតខ្ពស់វាអាចជាសម្ពាធឈាមចុះទាបវាអាចជាការវិលមុខឈឺក្បាលជាថ្មីម្ដងទៀតវាប្រែប្រួលខ្លាំងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតចំណែកឯថ្នាំដើម្បីព្យាបាលអូមីក្រុងនៅពេលដែលអ្នកឆ្លងវានោះក៏មានការខ្វះខាតផងដែរថ្នាំអង់ទីគ័រ antibody 2ក្នុងចំណោមថ្នាំទាំង3ដែលប្រើក្នុងអំឡុងពេលរលកនៃ COVID-19 កន្លងមកនោះมันមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង variant Omicron នេះទេហើយថ្នាំទី3 Sotrovimab មកពី GlaxoSmithKline គឺមានការខ្វះខាតខាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ហើយថ្នាំលេបប្រឆាំងនឹងមេរោគថ្មីដែលហៅថា Paxlovid ពីខាង Pfizer នោះក៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹង Omicron ផងដែរប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់គឺមានកំណត់ហើយអ្នកត្រូវលេបថ្នាំក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនៃការឆ្លងកូវីដដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកឈឺអ្នកប្រហែលជាមិនអាចទទួលបាននូវការព្យាបាលនោះទេហើយនៅពេលដែលចំនួនករណីកើនឡើងដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមពេញហៀម្យ៉ាងវិញទៀតការឆ្លងកាន់តែច្រើនគឺមានឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ variant បំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងគឺជា variant សំខាន់ទី5នៃ variant ដើមដំបូង SARS-CoV-2 ហើយវានៅតែត្រូវបានគេឃ្លាំមើលថាតើសមត្ថភាពរបស់មេរោគនេះក្នុងការបំផ្លែងថ្មីបន្ថែមទៀតនឹងចុះថយដែរឬទេវាត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលើកដំបូងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលអូមីក្រុងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងខេត្តគូតេងដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងអត្រាឆ្លងខ្ពស់ក៏ផ្ដល់ឲ្យមេរោគនៅឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការបំផ្លែងខ្លួនថ្មីផងដែរសាស្ត្រាចារ្យសាលឹមអាប់ឌូលខារឹមអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក COVID-19 របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកានិយាយថាសំណាងហើយដែលពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់វាបានឆាប់រហ័សនោះ
If you look at this particular variant
និយាយឲ្យសាមញ្ញយើងរំពឹងថានឹងមាន variant ថ្មីហើយយើងមាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងបានដាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ variant ថ្មីឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះហើយយើងសំណាងល្អនៅក្នុងករណីនេះដែលយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណវាបានឆាប់បើអ្នកក្រឡេកមើល variant ពិសេសនេះយើងទើបតែដឹងអំពីវាប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលវាត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់វាត្រូវបានប្រកាសឡើងដូច្នេះយើងដឹងតិចតួចណាស់អំពី variant នេះតកតងទៅនឹងអាកប្បកិរិយារបស់វានិងរបៀបដែលវាបង្កជាជំងឺហើយនៅមិនមានការធានាអះអាងនោះទេថាវីរុសបំផ្លែងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នឹងមានលក្ខណៈ slot boat ជាង variant មុនៗរបស់វានោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Ellen Lee សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត